subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington aroor jimco ah bisha may ee sanadka 2022-kana waa 7-20 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir ban iyo bogga v o a somali.com saacada afrikada bari oo 11:00 iyo barkii anraahde waa 6:00 aroornimo iyo 11:00 habeennimo ee washington idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid a abaartii ugu darnayd muddo nus qarni ku dhow oo soomaaliya ka jirta qaramada midoobay waxa ay sheegaysaa in dagaalka ukrain oo indhihii caalamka ka leexiyey abaarta ka jirta soomaaliya
xoolihii 4 sano xiriir abaaro ahaa ku dhacay way naga dhammaadeen wixii ari ahaa wuu ka bixi waayey gacan wax ku siiyo si walba yeelo isu gado waan ka noqnay markii xaaladda meeshaas maraysa unbaan biyo soo raadsannay iyo meeshii beled nooga dhow
waxaa kalood maqli doontaan dadaallo la doonayo in looga hortago xaalufinta dhirta oo la aaminsan yahay inay sabab u tahay roob la'aanta iyo abaaraha oo ka socda jubbaland sicir barar baaxad leh oo ka jira waddanka australia barnaamijkii umuuraha islaamkana waad maqli doontaan balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida madaxweynaha ukrain nikola zelenski ayaa sheegay in 9 ruux oo uu ku jiro ilmo yar oo 6 bilood jir ah ay ku dhinteen 19 kalena ay ku dhaawacmeen weeraro duqeymo ah oo ruushka uu ku qaaday magaalada labaad ee ugu weyn dalkiisa ee karkiif zelenski ayaa hadalkan ku sheegay khudbad uu xalay jeediyey isagoo intaasi ku daray in dadka la dilay oo rayid ahaa ay u badnaayeen haween iyo caruur madaxweynaha ukrain ayaa ku eedeeyey ruushka inuu gobolka donbas ee bariga dalkiisa ka wado xasuuq cad isagoo sheegay in weerarka moscow uu ku dhammaan doono inuu baabi'iyo magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan gobollada bariga wuxuu dalalka reer galbeedka ka codsaday inay si deg deg ah ugu soo diraan hub iyo gantaallo badan si ay uga hortagaan weerarada ruushka ama ay u beddelaan dabeecadda dagaalka hadalka zelenska ayaa imaanaya iyadoo wasiirkiisa arrimaha dibadda uu sheegay in dalkiisa uusan awoodi doonin inuu iska difaaco ruushka haddii maaragtay xulafadooda aysan ka helin gantaallo iyo hub culculus dhinaca kale zelenski ayaa ka cawday kala qaybsanaanta ka jirta gudaha midooda yurub ee ku aadan in cunqabateyn dheeri ah lagu soo rogo ruushka wuxuuna weydiiyey sababta waddamo badan loogu ogolaaday inay joojiyaan qorshihii deganaa hay-adda caalamiga ah ee socdaalka adduunka ee i o m ayaa sheegtay in raqdooda lala yahay ilaal iyo 600 oo tahriibayaal ah oo isku dayaya inay tahriib ku galaan waddamada yurub 3 bilood ee u dambeysay tahriibayaashan ayaana ka safray xeebaha dalalka tuniisiya iyo liibiya toddobaadkan gudihiisa waxaa lasoo sheegay in doon ay saarnaayeen tahriibayaal kala duwan oo ka safray xeebaha dalka tuniisiya ay ku qaraqmeen meel u dhow jasiiradda korkena ee ku taalla dhinaca koonfureed ee bariga tuniisiya hay-adda socdaalka adduunka ee i o m ayaa kusoo warramaysa in doonta degta ay saarnaayeen in ka badan 100 qof taas oo la badbaadiyey 30 ruux oo ka mid a halka weli la yahay 75 tahriibe kuwaasoo aan weli la garanayn meel ay jaan iyo cirib dhigeen cutubyo ka tirsan ciidamada ilaalada ee dalka tuniisiya ayaa haatan wada baadigoob ay ku raadinayaan inay helaan tahriibayaasha maqan xeebta badda mediterraneanka ayaa noqotay marinka ugu halista badan ee ay ku socdaalaan muhaajiriinta afrikaanka ah ee doonaya inay nolol u raadsadaan qaaradda yurub dhegeystayaal warkeenii dunidana waa nageynta halkaad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o a washington aan ku bilownay colaada ka oogan wadanka Ukraine ayaa indhihii dunida iyo kuwii deeqbixiyaasha ka sii jeedisay abaartii ugu darnayd ee muddo 4 sano ah oo ka jirta dalka Soomaaliya. Qaramada Midoobay waxay sheegaysaa in aanay haynin lacag ku filan badbaadinta malaayiin Soomaali ah oo macluul iyo geeri qarka u saaran. Warbixin arrinkaasi la xiriira waxaa inoo haya Jacfar Kuukay.
Lamo qodax ah oo la jajabiyay ayaa lagu ooday qabri ay ku aasan yihiin laba gabdhood oo mataana ah oo ay ayeeyo u tahay Xaliima Xasan Cabdillaahi. Carruurtan oo nafaqo darro iyo gaajo u geeriyooday maalin un kadib markii ay dhasheen ayaa lagu kala magacaabi jiray Ceebla iyo Cabdiyaab. Hooyadood oo lafteedu gaajo la liidata ayaa jiifta aqal aan qabowga iyo kulaylka toona celin karin oo ku yaala xero baraka cayaal oo bishii Janawari ee sanadkan laga aasaasay duleedka magaalada Doorow ee Soomaaliya, halkaasoo ay qoysaskani 8 toddobaad kadib dirqi ku soo gaareen. 13,000 ee qoys ee xeradan ku jira ayaa ka mid ah in ka badan 6 milyan oo Soomaali ah oo u baahan gargaar degdega si ay u sii noolaadaan. Xaliimo waxa ay ka sheekaynaysaa dhibaatada ku habsatay.
Abaaro un baana keenay 4 sano oo xariir un ka bixi weynan xoolo leey baan ahayn magaalada una u safarnimo maana waxba kuma nalahayn xoolo leey xoolaha dhaqataan ahayn xoolihii 4 sano xariir abaaro ah ku dhacay way naga dhamaadeen wixii ari ah uu ka bixi waayay gacan wax ku sii si walba yeelo isu gado waan ka noqnay markii xaaladda meeshaas maraysay un baan biyo soo raadsanay ee meeshii balad nooga dhow.
Roobkii oo di'i waayay 4 xilli oo isxigxigta ayaa sababay abaartii ugu darnayd ee muddo 4 sano ah dadkan soo marta, taasoo baabi'isay dalagii xoolihiina laysay kuwaasoo raqdoodu ay weli dhulka daadsan tahay. Ruqiye Yacquub waa agaasime ku xigeenka barnaamijka cuntada adduunka ee Bariga Afrika.
Tani waa abaartii 4-aad oo xiriir ah ee aan aragno tan iyo 2011-kii. Qiimihii cunnada ayaa kor u kacay, saameynta COVID ayaa weli jirta, isbeddelka cimiladu waa jira, colaaddu waa sii socotaa. Waxaa jira dhammaan dhibaatooyinkaas oo lagu sii daray colaadda Ukraine.
Iyadoo indhaha caalamka guud ahaan iyo kuwa deeqbixiyayaashuba ay ku sii jeedaan dalka Ukraine, ayaa hay-adaha gargaarka iyo qaramada midoobay waxa ay quus ka taagan yihiin in ay dareenka dunida ku soo jeediyaan musiibadan oo ay ku sheegeen mid la mug ah macluushii Soomaaliya ku dhufatay sannadkii 2011-kii. In ka badan 500,000 qof ayaa markaasi dhintay, kuwaasoo u badnaa carruur ay da'doodu 5 sano ka yar tahay. Hay-adaha ayaa sheegay in ay hayaan oo keliya lacag ay ku gargaari karaan dad aan ka badnayn kala bar 13,000 ee ku silicsan xerada ka xarrey oo ka mid a 3 xero oo ku yaala agagaarka Doolow. Marka uu xaalku caadiga ahaa, Xaliimo waxa ay ku shaqaysan jirtay dhardhaqista, waxaanay hawshaasi ka masruufi jirtay 13,000 xubnood ee qoyskeeda. Celcelis maalintii waxa ay helaysay 1 dollar iyo bar, laakiin kuma filnaa. Gabadha ay soddohda u tahay ee umusha ah waxa ay u baahan tahay dawatii fowga ah oo ku kacaysa in ka badan 10 jeer joornaatigeeda. Gabadhu waxa ay ku dul jiiftaa buste duuga, ilma yar oo caata ah ayaana naaskeeda oo aanay caano ka dhiiqaynin jaqaya. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in tallaabo degdeg ah oo la qaado ay muhiim u tahay sidii looga hortagi lahaa macluul ku dhufata 6 goobood oo ka tirsan Soomaaliya. Laakiin howlgal degdeg ah waxa uu u baahan yahay lacag caddaana oo aan hadda faraha lagu haynin. Qorshaha qaramada Midoobay ee ku aadan bixinta gargaarka degdega ah waxa uu helay dhaqaale u dhigma 15,000 oo keliya. Ilaa hadda 2.8 milyan oo qof ayaa gargaar helay, 3.1 milyan oo kale ayaa la caawin karaa haddii lacagta loo baahan yahay la helo. Inta soo hartay ee dhibaataysan waxa ay ku nool yihiin deegaano ay hay-aduhu sheegeen inaanay gaari karin, iyaga oo ku nool dhul geeri go'an ah oo ay gacanta ku hayso xarakada Al-Shabaab. Waa tan mar kale Ruqiye Yacquub oo ah agaasime ku xigeenka WFP ee Bariga Afrika.
Qiimaha badeecooyinka ayaa ku dhawaad 2 jibaarmay. Meelaha qaarkood sicir bararku waxa uu gaaray 93,000. Gargaarka bani'aadminimo ee Soomaaliya waxaa la bixiyey 15,000 oo keliya. Waxaan u baahanahay lacag caddaana si aan uga hortagno khatarta macluusha. 2011-kii waxaa geeriyooday 500,000 qof. Marka haddii aynaan hadda lacagtaas helin, waxaan u malaynayaa inaan jihadaas u soconno.
Xerada hareeraheeda dadku waxa ay meydka ku aasaan meel kasta oo ay awoodaan, mararka qaarkood qabuuraha waxa ay kaliya calaamad uga dhigaan laamaha geedaha oo qallalay. Xeryaha dhexdooda qoysaska hadda soo gaaray ee aadka u liita waxa ay dawarsadaan kuwa iyaga ka roon ee goor hore xerada yimid diiwaangelin iyo gargaarna loo sameeyey.
Adiyo maadsan yahay Jacfar Kuukaayo warbixintaasi nala socodsiinayay. Markana Kismaayo, si looga hortago xaalufinta dhirta oo si weyn uga socota meelo badan oo Soomaaliya ah, taas oo saameyn ku yeelatay bulshada reer guuraaga ah oo sanadihii la soo dhaafay abaaro baaxad leh fara badan ku hayeen, ayaa wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubaland waxay bilowday olol looga wacyigelinayo in dhirta aan la jarin si deegaanka looga ilaaliyo xaalufka abaarta iyo roob la'aanta. Kulamo arrimahaasi looga hadlaya ayaa ka dhacay magaalada Kismaayo, waxaana wasiirka kulamadaasi kadib wariyaheena Aadan Kismaayo uu ka wareystay wasiirka dalxiiska anraade agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubaland Maxamed Cabdullaahi Shariif.
Waa mahadsan tahay Aadan Kismaayo, runtii waxay ka mid tahay shaqooyinka wasaaradda ay qabatay ka mid yahay oo wacyigelin maaragtay wasaaradda ay qabato ka mid yahay, waana wax soo socday oo maaragtay marba deegaanka xaaladda taagan baa maartay diirada lagu saaraa. Marka iyadu wasaaraddu qorshayaasheeda waxa ka mid ah in laga guuro barnaamijka dhuxusha la isticmaalo oo cuntada lagu karsado iyo xagga dhismaha, waxaas oo dhan dadkii waxay hal mar laga mooda joojin karo in tabdiil ama bedelkeeda loo keeno. Wasaaraddu waxay awood u yeelatay inay bixiso ilaa 2,000 oo xabo oo gaaska cuntada lagu karsado. Dadkina way la qabsadeen, laakiin nasiib waxa dhacay in gaaska uu qaali noqdo oo dadkii maartay gaaska ay gadan waayeen. Marka dadkiina dib bay waxa ugu laabanayeen maartay dhirti ay haday noqoto qori iyo haday noqoto dhuxul, dadka noloshooda ku xiran maartay inay wax karsadaan. Marka wasaaraddu waxa ka qorsheysan insha Allah sanadkan iyo ilaa 2025 ninkii nool la dilay raaco qorsheysan in bulshada ku nool magaalooyinka oo heerka dhaxa ama heerka sare ama dadka dabaqada hoose ah, in dadka hoosana heerka hoosana loo sameeyo bujukooyinka dhuxusha yareeyo oo reerku uu bishii hal lor dhuxul ah uu isticmaali karo, dadka dabaqada dhaxana inay gaaska ay maaragtay ay laasimaan oo ay u guuraan maadaama uu ka shida yaryahay dhuxusha. Dadka hadda isticmaalana aan maad ku sii dhiirigelinaa qorshaha wasaaradda ka mid ah.
Waa tahay isbedelka cimilada ma ka hadasheen, maadaama isbedel cimilada aad u baaxad leh oo hadda dunida ka jira?
Runtii isbedelka cimilada dadka Soomaalida hadda ayay fahmayeen, laakiin Soomaalida waxay fahantaa inay abaaro iyo fatahaado isdaba socda ay jiraan iyo hataa cudurro isbedelka cimilada ay keentay baa jirta. Dadku uma wacyi gelsana maadaama dalka uu soo maray 30 sano oo burbura, dadka arrimaha deegaanka khibrad u leh oo dalka gabaabsi ku ahaa. Wacyigelinta xooggeeda waxaa ka mid ah in dadka la fahansiiyo isbedelka cimilada waxa keena inay kow ku yahay dhirta oo la baabiiyo.
Ugu dambeyntii marka ma jiraa go-aano lagu mamnuucayo ama xeer wasaaraddu ay dhaqangelisay si meel looga soo wadajisto kuwa dhirta jaraya ee dhuxusha u bedelaya?
Runtii waa run maamulkeena uu cusub yahay, wasaaraddana waa ogtahay waqtigii la aasaasay, laakiin waa jira xeerka ilaalinta deegaanka golaha wasiiradu maray, khubarada wasaaradda kasoo shaqeysay golaha wasiiradu maray, baarlamaanku maray, madaxweynaheena ayuu la yeela. Insha Allah sana sida u dhaqsaba inoo la saxsiixa maartay aan rajaynayna si waxyaalaha ee qaabaha oo ku xusan dadka maaragtay qofkii ku dhacay dambiyadaas lagu inqaabo. Kuwa deegaanka raba inay waxtaraana tilmaamaya sida deegaanka maaragtay loo ilaaliyo iyo sida maaragtay lahaansha deegaan dhammaanteed loo sameeyo. Runtii bini'aadamku dee sharci la'aan ma noolaan karo. Xeerka xeerka deegaanka wuxuu wax badan ka tari doonaa jiheynta arrimaha deegaanka iyo in qofka uu ogyahay waxa ku cuqubaha uu kala kulmayo haddii uu arrimaha deegaanka ku xadgudbo sida wax ka bedelan sida uu tilmaamayo xeerkan.
kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubaland Maxamed Cabdullaahi Shariif oo uu rameeyay wariyaha VOA-da ee magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad. Markana Australia, sicir-barar xoogan oo nolosha dadka saameyn ku yeeshay ayaa ka jira waddanka Australia. Arrintan ayaa raad daran ku reebtay Soomaalida waddankaasi ku nool oo u badan magaalada Melbourne ee gobolka Victoria. Wariyaha VOA-da ee dalka Australia, Ibraahim Cumar Baafo ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdicasiis Faarax Qoryooley oo ka mid ah jaaliyadda Soomaalida ee ku nool dalkaasi.
Sicir-barar kale waxa uu saameeyey dhammaan nolosha dhan walba, ama ha noqoto cuntada iyo wixii la cunayay, ama ha noqoto huwi, ama ha noqoto guryaha. Tan hadda se ugu daran dadka ay dareemayaan waxa weeye tan cunnada iyo maciishadii nolol maalmeedka ahayd ee dadku ay ku noolaayeen.
Maxaa ka mid ah marka?
Waxaa ka mid ah sida qudradii oo kale, waxaa kaloo ka mid ah sidii bariiska, baastada.
Maxaa sababa marka in qudradii iyo noloshii caadiga sida bariiskii iyo baastadii ay qaaliyoowaan? Maxaa sababa haddii aad noo faahfaahiso?
Laba way keeni karaa. Ugu horeysa uguna muhiimsan waxaa weeye baafa sida la socoto waddankan Australia waa uu ka go'naa dunida intiisa kale labada sano lasoo dhaafay. Taas macnaheedu waxay ahay dad badan oo soo galooti ahaa ama migrants ahaa oo waddanka imaan jiray, ka shaqeyn jiray, oo ay ku jiraan international studentski ayaa aan meesha ku jirin. Taa waxaa ka baxday marka awooddii shaqo ee waddanka dadka shaqaalaha la heli lahaa. Marka beeraley aada u fara badan ayaa dalagoodii ay noqotay inay uga raqiisanaato in ay iska maaragtay baaba'aan oo beerta aan laga soo goyn. Waa shaqaale ma jiro. Shaqaalihii beeraha ka shaqeyn jiray waxa ay leeyihiin, waan kaga shaqeynaya beerta laakiin waa inaad dejisid, waa inaad cunto isiisid, waa inaad beerta igeysid, waa inaad iga soo qaadid. Marka beeraleyda markii la wareystay waxay leeyihiin, waxaasoo dhan markii aan sameyno wax faa'iida ah oo naga soo galaya ma jirto, waxaa marka ka raqiisanba inaan iska dhaafno dalagii inuusan la soo goynin. Taasaa keenaysa marka in qudradii iyo wixii la cunayay ee kasoo baxay waddanka ay kor u kacaan.
Qudradda matalan haddii aan tusaale usoo qaadano, inta markii hore la iibsanayay iyo inta hadda ku darsantay, farqiga u dhexeeya?
Farqi weyn baa u dhexeeya. Haddii aad eegtid tusaale ahaan saladka oo kale, waxaa la geli jiray halkii xabo dollar iyo $30, maanta waxay maraysaa $6 ilaa $6 iyo bar. Marka aada ayay kor ugu kacday. Waxaa la mid ah baradhadii, waxaa la mid ah waxyaabaha kale ee qudradda ah, ilaa 3 jibaar ayay kor u kaceen qiimahoodii.
Marka wixiina way yaalaan, laakiin cid ka shaqeyso soo gurto ayaa la la'yahay.
Beeraleydii waxay leeyihiin, waxaa noo raqiisan in qudraddu ay beerta ku baaba'do, waayo maba jiro shaqaale soo gooya dalagaas oo suuqa keena. Shaqaale la'aan iyo xoog la'aan baa jirta.
Soomaalida sidee u saameysay, maadaama ay yihiin dad aad isticmaala qudradda iyo cunooyinka kale aad sheegtay, baastada iyo bariiska ay ka mid yihiin?
Waa aada ayay u saameysay. Waxay u saameysay Soomaalida dad waxaa weye ilmo badan, waxay dhalaan qoyskii Soomaaliga ah wuxuu ku kooban yahay 5 ilaa 7 caruur, hooyadii aabihii. Markaa isku dartid waxay cunayaan aada ayay u badan tahay. Waxaa laga yaabaa qoyskii markaa 7 ka koobnaa oo ku qaadan jirtay ama kusoo dukaameysan jiray inay ku gaartay $180.
Ugu dambeyn, marka dowladda maxay arrintan ka qaban kartaa ama ay ka qabanaysaa haddii ay daraseen dhibaatada maciishada oo kor u kacday iyo dadka aan aboodin inay iibsadaan?
Dabcan, Australia waxa ay ku salaysan tahay suuqa xorta ah. Marka dowladdu go'aan kama gaari karto qiimaha dadka ay wax ku kala iibsanayaan ama dadka ganacsada ah wax ay ku iibinayaan ganacsigooda, dowladda maaragtay ma kontrooli karto. Laakiin waxaa loogu yeeray dowladda in ay yarayso canshuurta ay ka qaadato sida batroolka oo kale, hoos ugu dhacdo qiimaha batroolka ah. Waxaa kaloo dowladda laga dalbay in ta federaalka inay sameyso qiimo dhimis xagga oo canshuurta ah.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Faarax Qoryooley oo ku sugan dalka Australia. Wuxuu u warramayay wariyaha VOA-da Ibraahim Cumar Baafo. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Umuuraha Islaamka. Waxa inoo haya Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Hey. dadaal socday in muddo oo ay wadamada Turkiga iyo Saudiga ku doonayeen in ay dib u boorka uga jafaan xiriirkooda diblomaasiyadeed ee xumaaday ayaa muddo inuu imika u muuqday in ay labada dal aad isugu soo dhawaanayaan gaar ahaan markii uu madaxweynaha Turkiga Erdogan Erdoğan'a boqashada ku tagay magaalada Riyadh ee uu la kulmay madaxda dalkaasi boqashadaasi waxa ay soo jeedatay qaybo badan oo ka mid ah indhaha caalamka gaar ahaan markii la arkay madaxweyne Erdoğan iyo dhaxalsugaha boqortooyada Saudiga Mohammed bin Salman oo iska can qaaday barnaamijkeena amuraha Islaamka hadii Ilaahay raali ka noqdo laga istiyaar waxa aynu ku eegaynaa isbedelka xiriirkaasi ku sameyn karo gobolka gaar ahaan Iran xildheerayaasha siyaasadda labadaas dal iyo warbaahintu waxa ay xoogga saareen faa'iidooyinka ka dhalan kara dhaqaalaha ee xiriirka wadamadaasi oo wanaagsanaada laakiin waxaan moodaa inay indhaha ka laliyeen xaaladda ammaanka juqraafiga gobolka oo dadka qaar u arkayeen inay ahayd arrintaasi ina ay lahaato gacanta sare ee qaabaynta xiriirka diblomaasi ee Ankara iyo Riyadh siyaasadda gobolka ee Iran iyo Mareykanku waxa ay taagan yihiin qaab soo jireen ah iyadoo Iran eegaysa juqraafiga gobolka iyo ammaanka waxa ay door bidaysaa inaanay isku soo dhawaan Saudiga iyo Turkigu Iran waxa ay ka eegaysaa in haddii labadaas dal ee awood lehi qaraabo noqdaan inay caqaladi ku imanayso saameyntii ay Tehran gobolka ku lahayd gaar ahaan wadamada Suuriya, Iraq iyo Yemen waxa kale oo Iran ka cabsi qabtaa in Saudigu waxyaabo badan ka dhigeysan waayo Iran ama uu siin waayo muhiimadda ay u aragto inay gobolka ku leedahay waa maxay haddaba waxyaabaha kale ee Iran u aragto inay kaga xumaanayaan Riyadh iyo Ankara oo noqdo saaxiibo dhow ama oo xiriirkoodu wanaagsanaado su'aashaasi ayaan weydiiyay injineer Axmed Warsame Abdidoon oo ah falanqeeye degan magaalada Sheffield oo ku taala waqooyiga dalka Britain
aan Cabdixaafid aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay waana su'aal aad iyo aad muhiim u ah horta runtii Iraniintu waa saasheetay walwal weyn bay ka qabaan isku soo dhawaanshaha waddanka Turkiga iyo Saudi Arabia waxaana ugu wacan laba arrimood ba way eegayaan oo ishay ku hayaan waa qodobe waxay aad iyo aad isha ugu hayaan in aysan maaratay isku soo dhawaashahoodu ay siyaasaddii ay Iran ka lahayd Iraq, Syria iyo Yemen ay wax ka bedesho kadib marka ay runtii Ciraaqiinta oo baryahan daba iyaga laftooda ku soo dhawaanayay jaamacadda Carabta wadamada Carabta ah iyo Syria oo lafteeda Bashar al-Assad laga soo xareeyay banaan joogi uu ahaa oo Carabta dib loogu soo celiyay waxaasoo dhan awooddii ay ku lahayd Iran inay ku weyso walwal weyn bay ka qabtaa waa marka gobolka laga eego balse waxaa jirta iyadana arrin kale oo runtii aad iyo aad muhiim u ah Cabdixaafid oo ah in ay ka shaki qabto Iraniintu shaki weyn uu ku jiro oo ah in waddanka Turkiga inuu xiriirkii dib u hagaajiyay Saudiga ay ka dambeeyaan Mareykanka oo kadib markii meesha ay ciidamadoodii gobolka kala baxeen ay ka baqay ay doonayaan in awood cusub la abuuro
xeeldheerayaasha siyaasadda Iran qaarkood waxa ay arkaan isu soo dhawaanshaha Turkiga iyo Saudiga inay qayb ka tahay dadaal uu Mareykanku ugu jiro inuu isu soo dhaweeyo saaxiibadiisa gobolka sida injineer Axmed Bash sheegay Iran ayaa dhawaan ku eedeysay Turkiga inuu siyaasadiisa arrimaha dibadda ka iibiyo dalalka Saudiga iyo Imaaraadka si kale haddii loo dhigana uur la saftay dabcan Iran raali kama aha dabcan Iran raali kama aha saameynta uu Turkigu ku leeyahay dalalka Ciraaq iyo Suuriya culays intee le'eg ayaa haddaba Iran soo fuulaya hadiiba ay isku soo dhawaashahaasi iyo xiriirka wadamadaasi uu aad u sii wanaagsanaado waa kan mar kale injineer Axmed Uwar Samaati Doon
culayska soo fuulaya Iran waa culays aad iyo aad u weyn annagoo og in waddanka Iran uu aha waddan in badan bacuna qabatay inay saareen isla markaasna wadaxaajoodkii arrimaha nuclearka ee lixda dal iyo Iran ka dhexeeyey uu hore u socon la'yahay oo lagana gaari la'yahay wax guula laga gaari la'yahay waxaa kaloo iyadana meesha taalla saameyn ballaaran oo uu yeeshay dagaalka hadda ka socda Syria lafteedu ma aha kaliya gobolka kaliya ma aha caalamka oo dhan buu saameyn siyaasadeed ku yeeshay runtii gobolka qaasatan laakiin bariga dhexe marka aan usoo noqdo runtii Sacuudigu wuxuu helayaa awood weyn buu helayaa marka uu xiriirka fiican ee Turkiga oo iyo iyadoon la ilaawi karin laftooda in wadamada wadanka la yiraahdo Pakistan oo hadda iyaga laftoodu maal dhawato boqosho ku yimid iyaguna ku yimid boqosho Saudi Arabia ku yimid oo runtii balan qaadayna amniga Saudiiga inaan cidno ku xadgudub kareenin waxyaabaha soo dhanay Iran culays saaida ayay ku yihiin oo ma aha kaliya tii Mareykanka iyo reer galbeedka ee gobolka laftiisa ayaa culays ku kacaya meeshii awl cadu banaanka iska eegaysay guudaha matqana dariskeeda ayaa caqabad cusub ka kacaysa taas oo runtii Iran dhabar jab weyn ku ah in danaheedii ay gobolka kala hayd
bishii Febraayo ee sanadkii 2022 jira oo fadhiya Iraq Iran ayaa maqaal uu qoray kaga adeeriyay saameynta Turkigu ku soo yeelanayo gobolka intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka aniga oo ah Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil ayaa isku soo dubariday oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan
intaas aan ku dhaafno barnaamijka Muuraha Islaamka waxaan la socodsiinayay wariyaheena dalka Ingiriiska Cabdi Xaafid Cabdi Ismaaciil markana waxaad ku soo dhawaataan kalmihii heesaha taasi sidaan hanka kugu tolay ee uu ku luqeyo Cabdi Fattaah Al-Bakri ayaan ku soo afmeereyna idaacaddeena saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo sanad kaab ah tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Talay, I'll keep you matabin kare. Jail tarikh dan gara.